Частка 21. Знясіленыя і прыгнечаныя, мы брыдзем па неглыбокім снезе ў сяло. Нас зусім мала, чалавек з 10. Аднаго двое нясуць на шынялі, адзін знямогла пляцецца, абапёршыся на таварыша. Усе маўчаць. Нехта праставалосы, нехта прыціскае да боку абвіслую, як бізун руку. Я ж кандыбаю апошні. Карабін, які нічым не паслужыў мне супраць танкаў, цяпер памагае замест кастыля. Вузенькай сцежкай, панад тынам, мы выходзім на вуліцу і адразу натыкаемся на Віліс і Додж. Яны дбайна прытулены пад сцяной хаты. Ля іх некалькі камандзіраў. Наперадзе відаць высокая шэрая папаха на маленькім вяртлявым палкоўніку. Гэты палкоўнік нейкім злым вокрыкам спыняе ўсю нашу групу. «Хто камандзір?» Хлопцы па адным спыняючыся паныла маўчаць, поўныя яшчэ перажытым. Нават не верыцца, што мы ўцалелі. А колькі пагінула ў варонках. Палкоўнік нецярпліва пераступае валёнкамі і ляскае сябе дубчыкам па халяве. Побач пастала некалькі камандзіраў з ягонай світы. Усе змрочна глядзяць на нас. «Хто старшы, я пытаюся?» Са стойнай пагрозай выкрыквае палкоўнік. «Ну, я старшы», падыходзячы, кажа Яўсюкоў. Ён па-ранейшаму расхрыстаны, з прарэхі курткі прыглядае нацельная сарочка, бінт на шыі ўвесь у крыві. «Хто вы такі, ваша званне?» Тонам, які не абяцае дабра, пытаецца палкоўнік і сціскае голеныя пашчэнкі. «Старшы артмайстар, старшына Яўсюкоў», змрочна рапартуе старшына, прыставіўшы нагу да нагі. «Пачаму ўшлі з вышыні? Хто дазволіў?» строга пытаецца палкоўнік і ва ўпор набліжаецца да старшыны. Той напружваецца і нядобра зыркае на палкоўніка зацятым позіркам. «А хто нам загадваў там быць?» Палкоўнік скланяецца ад гэтай дзёрзкасці і робленым басам крычыць: «Што? Я вас пытаюся, хто дазваляў пакінуць вышыню? Вы што, у трыбунал захацелі?» Яўсюкоў неяк няўлад з гэтай строгасцю трудна ўздыхае і расслабляецца ўсёй сваёй вялікаю постаццю. «Эх, дзе вы раней былі, таварыш палкоўнік?» Маленькі выгалены твар палкоўніка чырванее ад абурэння. «Маўчаць, вы з кім размаўляеце?» «А пайшлі вы», раптам кідае старшына і, схіліўшы голаў, рашуча крочыць на вуліцу. Ён неяк аж хістаецца, бы п'яны. Нехта з камандзіраў адступае ў бок, даючы яму дарогу. Двое узнімаюць з долу параненага, хлопцы памалу ідуць за сваім камандзірам. «Старшына, загадваю вярнуцца!» – крычыць палкоўнік, на абцасах павярнуўшыся назад. «Следам за ўсімі іду я. Якраз параўноўваюся з ім, і недзе ўнутры ўва мне загараецца крыўдлівае пачуццё несправядлівасці. Ён танкі спыніў. Каб не ён, немцы ўжо тут былі б». Палкоўнік упіраецца ў мяне вострым позіркам і хвіліну няўцямна глядзіць, нібы не разумеючы, што я сказаў. «Вы хто такі?» «Малодшы лейтэнант Васілевіч», адразу ж выпальваю я, з выклікам уставіўшыся ў яго злы твар. «Я не баюся. Што ён мне зробіць параненаму? Усё, на што мы намагліся, было па нашай добрай волі. Не думаючы ўжо выжыць, мы ляглі пад самыя танкі. Сапраўды, дзе ты быў тады, таварыш палкоўнік?» Марш туды, малодшы лейтенант, загадваю падраздзяленню абараняць вышыню. У мяне няма падраздзялення.
Як няма? Дзе ваша падраздзяленне? Марш адзін сам. Чорт вас вазьмі, я вас прымушу.
Я ранены, во, не бачыце, крычу я ў адказ. Пасля перажытага гэты тон і патрабавальнасць, увесь гэты наскок невядомага палкоўніка раздражняе і злуе да шалеласці. Хай бы ішлі і абаранялі, во колькі іх тут, здаровых, свежых, вельмі пісьменных у вайсковае справе. Лацно прымушаць нас, калек. Палкоўнік нешта крычыць і кідаецца да мяне, замахнуўшыся сваім дубцом. Але тут недзе побач грахае выбух, які, мабыць, першы раз у жыцці мяне не палохае. Саломай і нейкай трухой б'е ў нашыя твары, чымсьці гарэлым густа асыпае наўкола снег. Палкоўнік падае, і тады я, наперакор сабе, нечакана спахопліваюся. Ці не забіты? Чорт з ім, хай бы лепш жыў. Усё ж, які-ніякі, а камандзір. Але я дарма палохаўся. Неўзабаве палкоўнік ускоквае, ускокваюць з-пад машын ягоныя камандзіры, і нейчы ўстрывожаны голас вусцішна гукае: «Таварыш палкоўнік, генерал!» На вуліцы да нас збочвае яшчэ адзін віліс. Палкоўнік таропка абтрасае ад снегу бякешу, а я, абыякавы да ўсяго, брыду сабе, куды пайшлі нашы. Мяне ўжо не трымаюць, не да мяне. Неўзабаве чую, як генерал пачынае бэсціць палкоўніка. «Што ў вас тут робіцца? Пачаму дарога не перакрыта? Пачаму не выканан загад аб перадачы і птапа? Разгільдзяйства і галавацяпства! Я адхіляю вас ад камандавання!» Аказваецца, ён сам не выканаў загад, таму так і накінуўся на нас. Але мы не можам замяніць сабой супрацьтанкавы полк. Мы не здольны загладзіць яго разгільдзяйства. Мы можам толькі загінуць. Аднак мы ўжо зрабілі нешта даволі значнае, да чаго не мае адносін гэты палкоўнік. І гэта дае нам права не падпарадкавацца. Не зусім усвядомлена яшчэ я адчуваю непахіснасць нашай правоты у гэтым канфлікце. Я бачу наперадзе, як нейкі баец з абінтаванай рукой аб чымсь пытае другога сустрэчнага. І той паказвае яму ўздоўж вуліцы. Няцяжка здагадацца, што яны маюць на ўвазе. Я іду за гэтым перавязаным. Толькі мне цяжка ўгнацца за ім. Я стараюся не ўпусціць яго з вачэй. Тым болей, што ўжо цямнее, сонца на небе ўжо няма, і між хат туліцца вечаровы паўзмрок. Проста дзіўна, як хутка скончыўся дзень, які там, на пагорку, здаваўся бясконца доўгім. Танкі ў другім канцы сяла кудысьці адыходзяць, цяпер страляніна і скогат балванак чуваць за пагоркам у стэпе. Там жа дым, ці ад таго падпаленага капітанам, ці мо ўжо ад новага, а можа і нашага, магчыма і такое. Ранейшыя перажыванні меншаюць, і мяне ўсё болей агортвае непакой за Юрку, ці жывы хоць. Няўжо не выжыве, сканае цяпер, калі цудам выбраліся з самага пекла? А цяпер нашыя танкі, мусіць, немцаў сюды ўжо не пусцяць. Тым болей, калі з'явіўся генерал. Пэўна, ён навядзе парадак. Так я мяркую, шкандыбаючы па вуліцы. Дакладней, мне хочацца, каб было так. Я страшэнна змораны, пачуцці мае адранчвелі. Адзінае жаданне валодае мной – прыбіцца дзе-небудзь да цяпла і прылегчы. Баец наперадзе зварочвае ў нейкую будыніну з абведзенымі сінім вокнамі, Гэта нейкі нежылы дом пад бляхаю, з высокім ганкам, мусіць, які былы сельсавет або ўправа. Неўзабаве з дапамогай свайго кастыля-карабіна дакульгваю туды і я. Скрыпучыя дзверы неахвотна адчыняюцца, прапускаючы мяне ў цемру.